Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između BiH i Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima. U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik između ostalog na pitanje može li se vidjeti kao lider Bosne i Hercegovine kaže:
Naravno da bi uz saglasnost svih i dogovor o tome šta je, ja ne želim da pravim konsenzus usput. On mora da bude dogovoren unaprijed da se zna šta je cilj. Ako imamo taj cilj, ja ne bježim od toga da budem dio napora koji će Bosna i Hercegovina uložiti na kampanju.
Uprkos zadanih okvira koje je postavila federalna vlada, odnosno Međunarodni monetarni fond, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila rebalans budžeta sa amandmanom kojim se izdvaja dodatni novac za sport. Sindikat mašinovođe strojevođa u federaciji prekinuo štrajk koji je započeo jutros u 7 sati. Štrajk prekinut odlukom Općinskog suda u Sarajevu.
Nismo napisali koliko ljudi učestvuje u minimum procesa rada. To je katastrofa što su presudili.
Vrhovni sud Srbije predložio za još 2 mjeseca pritvor Milenku Kuzmanoviću, osumnjičenom za umješanost u ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića. Drugi čovjek Al-Kaide Ajman Al-Zawahri optužio SAD da predvode krstaški rat kako bi podijelili narod Pakistana. Za vikend meteorolozi prognoziraju zahlađenje. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je na hitnoj sjednici donijelo odluke o pokretanju procedura radi zaključivanja sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima te u međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima. Prema odluci predsjedništva isti sporazumi trebali bi biti potpisani sa Srbijom i Crnom Gorom. Hrvatska demokratska zajednica 1990 oglasila se danas saopštenjem nakon što su hrvatski ministri juče preglasani na sjednici Vlade Federacije. U saopštenju se ističe da je preglasavanje jednog konstitutivnog naroda nedopustivo, posebno ako se radi o strateškim projektima za Bosnu i Hercegovinu kao što je trasa koridora 5C. Ova stranka podsjeća da je svojevremeno pokrenula inicijativu za promjenu načina odlučivanja u vladama entiteta po kojoj bi bilo potrebno za svaku odluku trećina glasova ministara svakog konstitutivnog naroda. Reagovali su i hrvatski ministri iz Savjeta ministara Bosne i Hercegovine te predstavnici hrvatskog naroda u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Sindikat mašinovođa u federaciji saopštio je da prekida štrajk koji je započeo jutros u 7 sati. Nakon donesene presude Opštinskog suda u Sarajevu, ovaj sindikat je obavijestio upravu preduzeća o prekidu štrajka. Opštinski sud donio je odluku o zabrani organizovanja štrajka koju je sindikat ispoštovao. Željeznički saobraćaj uspostavljen je od 13 sati. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu. Premijer vlade ovog kantona Srećko Boras rekao je da je i zadovoljan i nezadovoljan usvajanjem ovakvog rebalansa jer zbog usvojenih izdvajanja može biti ugrožen stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sindikati korisnika kantonalnog budžeta oštro se protive smanjenju plata od 10% te su najavili moguće štrajkove i proteste. Delegacija kantona Sarajevo položila je danas cvijeće na mjesto masakra u ulici Mula Mustafe Bašeskije do broja 64 u znak sjećanja na 43 poginula sugrađana. Masakar se dogodio prije 14 godina kada je teže i lakše ranjeno još 84 Sarajlija. Cvijeće su položili i rodbina, prijatelji, komšije stradalih te delegacije grada Sarajeva i predstavnici boračkih organizacija. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Institut za zaštitu zdravlja potvrdili su 2 nova slučaja oboljelih od nove gripe H1N1. Oboljeli pacijenti su doputovali iz inostranstva, a stavljeni su pod odgovarajući terapijski tretman i u dobrom su zdravstvenom stanju. Do danas u Republici Srpskoj je registrovano 7 slučajeva oboljelih od virusa novog gripa H1N1. Tužilaštvo Haškog tribunala obnovilo je danas zahtjev da Vojislavu Šešelju bude oduzeto pravo da se brani sam i da mu bude nametnut branilac zato što je nedavno osuđen na 15 mjeseci zatvora zbog nepoštovanja suda. Tužilaštvo ocjenjuje da je nametanje branioca Šešelju u interesu pravde, budući da je presudom za nepoštivanje suda utvrđeno da on namjerno i stalno ne poštuje zaštitne mjere za svjedoke i tako ugrožava njihovu bezbjednost i ometa provođenje pravde. Nešto više od 40 demonstranata s traktorima još stoji kod pružnog prelaza u Dubovcu u blizini Okučana i zahtjeva da učestvuju u razgovoru s hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor. Zdenko Zečić, jedan od predstavnika okupljenih, ponovio je kako će od Kosor tražiti isplatu prošlogodišnjeg duga za podsticaje od 205 miliona kuna. Hrvatski poljoprivrednici pokušali su jučer blokirati granični prelaz u Staroj Gradiški, ali je policija prema odluci vlade spriječila proteste i blokade. Drugi čovjek Al-Kaide, Ayman al-Zawahiri, optužuje da na Sjedinjene Američke Države da predvode krstaški rat kako bi podijelili narod Pakistana i zatražio od Pakistanaca da se pridruže džihadu. Zawahirijeva poruka objavljena je na internet stranici povezanoj s Al-Kaidom.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Uprkos zadanih okvira koje je postavila federalna vlada, odnosno Međunarodni monetarni fond, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je rebalans budžeta sa amandmanom kojim se izdvaja dodatni novac za sport. Predsjednik vlade tog kantona Srećko Boras zabrinut je zbog takve odluke poslanika jer je neizvjesno da li će dobiti novac od stand-by aranžmana. Iz Mostara se javlja Tina Jelin.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je rebalansirani budžet od 166 miliona maraka, ali i prihvatila amandman koji se odnosi na dodatna izdvajanja za sport u iznosu od 150 hiljada, što je, prema riječima kantonalnog premijera Srećka Borasa, izvan okvira koji su zadani od strane federalnog premijera, odnosno Međunarodnog monetarnog fonda.
I to je stvar koja me malo brine. Zbog toga je neizvjesno da li će se stand-by aranžman u ovom obliku koji se odnosi na našu županiju realizirati.
Jedan fenik rebalansiranog budžeta neće biti izdvojen za poticaj u zapošljavanju, sredstva za kulturu i medije, dok su i neke druge stavke poput prevoza učenika i nastavnika dovedene u pitanje. Boras odgovara.
Mi jednostavno ne možemo trošiti ono čega nema.
U opoziciji ipak tvrde drugačije. Zastupnik SDP-a Ane Žuljević.
Premijerovo auto vrijedi u suštini onoliko koliko je trebalo da izdvoji za kulturu i nije htio da jednostavno da stavi, hajde kažemo, program mjera štednje i prodaju svog voznog parka koji bi mogao da nadomjesti ono što je falilo u ovom budžetu.
Rebalansirani budžet usvojen je sa svega 13 glasova. Čak 10 zastupnika nije prisustvovalo sjednici. Suzdržana je bila i većina zastupnika Stranke demokratske akcije, čiji ministri sa HDZ-om 1990. čine koalicijonu vlast. Ramiz Jalovac, predsjedavajući Skupštine i član Stranke demokratske akcije.
Sebičnost, jer je samo kanton taj koji je kroz ovaj dio fonda plaća obezbijedio sebi, sve ostalo je stavljeno na snagu.
U sindikatu budžetskih korisnika potvrdili su kako će nakon usvajanja odluke o rebalansiranom budžetu pokrenuti proces stupanja u generalni štrajk. Slavko Lauš, predstavnik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanskog kantona, dodaje.
Sva ta umanjenja koja su ugrađena u ovaj rebalans, mislim da će izazvati sada upravo i prosvjede i nerede i štrajkove.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Sindikat mašinovođa strojovođa u federaciji prekinuo je štrajk koji je započeo jutros u 7 sati. Odluka o prekidu slijedila je nakon što je Opštinski sud u Sarajevu donio presudu o zabrani organizovanja štrajka što je tražila Uprava željeznica federacije, informiše Selma Boračić.
Ovo je drugi put da je Opštinski sud u Sarajevu donio odluku o prekidu štrajka mašinovođa željeznica federacije Bosne i Hercegovine. Sud je odluku donio na osnovu tužbe uprave preduzeća. Predsjednik sindikata mašinovođa u Federaciji Bosne i Hercegovine Vernes Buljugija već je jutros, kada su mašinovođe započele štrajk, najavio da će ispoštovati odluku suda, ali da neće odustati od zahtjeva koji se odnose na isplatu junskih plata, obustavljanje disciplinskog postupka protiv štrajkačkog odbora ovog sindikata te promjenu pravilnika o radu.
Sud je u obrazloženju presude naveo tamo da sindikat nije ispoštovao član 5 zakona o štrajku, to jest nismo napisali koliko ljudi učestvuje u minimumu procesa rada. Znači nismo, ako ima tamo 7 vozova, nismo napisali da učestvuje 14 ljudi. To je katastrofa što su presudili.
Nakon kratkotrajnog prekida koji je trajao od 7 do 13 sati, vozovi na području federacije voze po rasporedu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatski ministri u vladi federacije povukli su se iz rada vlade nakon što su preglasani u donošenju odluke o promjeni trase budućeg autoputa na koridoru 5C. Istovremeno Stranka demokratske akcije najavila je povlačenje iz vijeća ministara BiH ukoliko ne bude imenovan ministar sigurnosti. Da li su prijetnje koje jedni drugima upućuju jedini sistem po kojem funkcioniše postojeća vlast, tema je kojom se bavila Mirna Sadiković. I političke partije i analitičari ocjenjuju da je u Bosni i Hercegovini sve manje spremnosti na dogovor. Vladajuća koalicija sve više koristi prijetnje blokadom državnih ili entitetskih institucija ukoliko se ne zadovolje njihovi stranački interesi. No, ne treba biti poznavalac politoloških nauka da čovjek shvati da je ovakav pristup diletantski, kaže akademski profesor i predsjednik kruga Asocijacije nezavisnih intelektualaca Hidajet Repovac.
Mi smo došli na sami rub ekonomske propasti upravo zbog takvih ljudi koji se nameću kao političari, a u stvari velike su neznalice.
Posljednjih mjeseci vlast u Bosni i Hercegovini najviše se bavila pitanjima nacionalne zastupljenosti na funkcijama i ugrožavanjem, odnosno odbranom nacionalnog interesa nekog naroda. Nacionalna zastupljenost toliko je banalizirana da je dovoljan razlog za svađu, bilo da je u pitanju Agencija za doping ili Uprava za zaštitu zdravlja bilja. Iz HDZ-a obavještavaju kako ovakve situacije samo potvrđuju da je u Bosni i Hercegovini sve manje spremnosti na dogovor. Marinko Čavara, član predsjedništva HDZ-a.
To pokazuje jednu licemjernost u politici. Nije cilj izjednačavanja, nego zakočivanje procesa imenovanja odgovornih dužnosti, a isto tako ovakva podmetanja što tiče vlade federacije ne doprinosi stabilizaciji stanja, odnosno svima nama normalnog života.
Njihove koalicione kolege SNSD poručuju kako su potezi stranaka na vlasti u posljednjih nekoliko mjeseci neozbiljni. Dušanka Majkić, šef kluba poslanika SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
To je kukavički potez svih političkih partija koje nemaju ideju kako da pomognu da ova zemlja krene bržim korakom, nego da pobjegnu i da se na taj način operu, očekujući da će narod do sljedećih izbora zaboraviti taj njihov bijeg i ponovo glasati za njih.
Predsjedavajući nezavisnog kruga intelektualaca Hidajet Repovac smatra da je jedino rješenje povlačenje do sadašnjih vlastodržaca.
Mislim da se ovdje radi o trećerazrednim političarima i u većini slučajeva velikim diletantima što se tiče vođenja politike, koji su više za neke nacionalne, nereprezentativne institucije koje bi fino sklonile iz javnog života i učinile da oni ništa nemaju sa politikom i javnim životom, jer ovako upropaštavaju ljude u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik govori o svojim viđenjima budućnosti Bosne i Hercegovine, o tome pod kojim uslovima bi bio na čelu države, te zašto je sujeta političara najveći bosansko-hercegovački problem. Sa Dodikom u Pragu razgovarala Sabina Čabaravdić.
S obzirom da dva entiteta politički su poprilično udaljena jedan od drugog, da li mislite da bi ekonomija bila nešto što je zajednički faktor na kojem bi se moglo ostvariti neko liderstvo, pa za cijelu Bosnu i Hercegovinu da bi se povuklo to naprijed? Da li je ekonomija jedan zajednički faktor?
Ja i mislim da je neka vrsta rješenja za Bosnu i Hercegovinu da se oslobodi iz stalnog prisustva otvorenih političkih tema. A to možemo da uradimo i kažemo. Idemo na moratorij na političke teme, recimo 5-10 godina, i da pustimo šansu nekom realnom ekonomskom životu. Samo činjenica da ćemo jednog dana biti članica Europske unije, morat ćemo da uđemo u ustavnu reformu neposredno pred sam ulazak.
Često vam prigovaraju da ste autokrate.
To bi najbolje bilo da pitate moje saradnike. Ja samo hoću jasnost u stavu i brzu realizaciju. I onako je u prilici da sa mnom razgovara i prihvati određenu realizaciju i to ne uradi, naravno da ima problema.
Da li ste ikad izašli sa tom idejom koja se meni čini vrlo racionalna, vrlo realna i vrlo progresivna o moratoriju političkom i pitanjima o ekonomiji u Sarajevu?
Sad prvi put. Ja mislim da je racionalna ideja i da Bosna i Hercegovina, umjesto što bi trošilo ogroman novac koji već sada ne može da izdvoji za vojsku, da traži međunarodne garancije za svoju bezbednost da ukine vojsku. Time će smanjiti mogućnost militarizacije samog stanovništva i da će i osloboditi se ogroman novac za razvoj. Šta će vojska? Koja vojska? Šta vojska može da uradi? Od koga ćemo mi to biti napadni? Ili obrazovan? Naše obrazovanje kad su. Liberalizacija oblasti obrazovanja dovela je do toga da se naprave masa fakulteta i u Republici Srpskoj i u Federaciji, koji produkuju potpuno nefunkcionalni i nepotreban kadar. Ako se ne obrazujemo, nikad se nećemo integrisati.
Hoće li ovo biti vaša platforma u predizbornoj kampanji?
Nikakav problem nije, ja mislim da tačno ideja da sjedemo i kažemo jeste da smo mi dio međunarodnog tržišta, ali izvinite vi stranci, ne možete vi od nas praviti dalje sirotni prodavajući bofu robu kod nas. Dolazi ona iz Srbije ili dolazi iz Turske? Ajmo da vidimo kako ćemo napraviti 5 fabrika vode. Evo, toliko vode u Bosni ima, mi plaćamo 100 miliona za flaširanu običnu vodu.
Koliko god mediji uvijek i uporno ponavljaju i prenose vaše izjave koje bi se mogle okarakterizirati kao nacionalne, ja sam ubeđenja da ste vi pragmatik. Zato vas pitam, da li se možete vidjeti u ulozi lidera na čelu Bosne i Hercegovine?
Da, ako, naravno, zato postoji podrška. Naravno da bi uz saglasnost svih i dogovor o tome šta je. Ja ne želim da pravim konsenzus usput. On mora da bude dogovoren unaprijed da se zna šta je cilj. Ako imamo taj cilj, ja ne bježim od toga da budem dio napora koji će Bosna i Hercegovina uložiti na tom planu.
15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Predsjedništvo BiH donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između BiH i Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima. Uprkos zadanih okvira koje je postavila federalna vlada, odnosno Međunarodni monetarni fond, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila rebalans budžeta sa amandmanom kojim se izdvaja dodatni novac za sport. Sindikat mašinovođa strojovođa u federaciji prekinuo štrajk koji je započeo jutros u 7 sati. Vrhovni sud Srbije produžio za još 2 mjeseca pritvor Milenku Kuzmanoviću osumnjičenom za umješanost u ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića. Za vikend meteorolozi prognoziraju zahlađenje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Vijeće ministara donijelo 9% od ukupno planiranih zakona u prvih 6 mjeseci ove godine, a državni parlament od 126 usvojio 29 zakona.
Plaće državnih parlamentaraca su povećane za 108%.
Prije 820 godina bosanski vladar Kulin Ban napisao povelju Dubrovačkom knezu kojom su se u to vrijeme regulisali trgovački odnosi Bosne i Dubrovnika.
Taj vladar je apsolutno suvereno i nesmetano vladao svojom zemljom i o svemu odlučivao samostalno.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo prilog iz svijeta. Akbar Ayazi, direktor afganistanskog programa Radija Slobodna Evropa, govori ekskluzivno za naš program o trenutnoj situaciji u Afganistanu, gdje je i danas zabilježen jedan bombaški napad. Prošlog vikenda Afganistanci su glasali na predsjedničkim izborima, ali još se ne zna ko će biti naredni afganistanski predsjednik. Sa Ayazijem u Praškom studiju razgovarala Gordana Knežević.
We have today report that agencije javljaju da najnoviji susret dosadašnjeg predsjednika Karzaija i američkog izaslanika Richarda Holbrooka nije protekao mirno. Šta vaši novinari o tome pišu?
Ne, naši novinari ne znaju ništa o tome. To javljaju strane agencije, pozivajući se na američke diplomatske izvore. Ali moguće je da je bilo riječi o izbornim prevarama.
Teško je zamisliti kako je moguće uspostaviti neke demokratske institucije bez elementarne sigurnosti. Izbori u Afganistanu su u tom pogledu svakako bili veliki izazov.
Apsolutno, to je bio izazov. Kada imate u vidu 30 godina rata, sve što je počelo sa sovjetskom invazijom, pa promjene vlasti koje su se odvijale uz pomoć Kalašnjikova i sile, vidjeti ljude da izlaze na birališta i glasaju za onoga koga žele vidjeti na mjestu predsjednika je veliki korak. Ali bezbjednost je i dalje problem. Izlazak na izbore je bio mali. Malo je ljudi izašlo da glasa, ali sama činjenica da smo imali izbore, da su ljudi ipak prihvatili taj proces, je vrlo značajna za ljude u Afganistanu.
I have to ask you as well Bin Laden question. Kada je riječ o Bin Ladenu, da li smatrate da se on krije negdje u Afganistanu ili mislite da on više uopšte nije ni živ?
To je svakako pitanje koje zahtjeva znanje nekog obavještajca, a ja nemam svoje obavještajce. Ali vidjeli smo da se s vremena na vrijeme pojavi neki video i mnogi od tih snimaka su proglašeni autentičnim. To bi značilo da je živ. Ali zaista ne vjerujem da je u Afganistanu. Mnogo je vjerovatnije da se nalazi na sjevernoj granici Pakistana. Mogao bi biti i na Bliskom istoku.
U današnjoj kolumni Govoreći bosanski pod nazivom Priča o zvijezdi i zagradi, Kemal Kurspahić govori o tome koliko je zla u protekle 2 decenije nanijela nametnuta grupna identifikacija i potpuno poništavanje autonomije ličnosti.
Na to me podsjetilo pismo jednog američkog srednjoškolca Washington Postu u kojem protestuje što je od školskih vlasti dobio formular u kojem se traži njegovo etničko i rasno izjašnjavanje i napominje se da će u slučaju da se on ne izjasni u njegovo ime to morati da uradi školska administracija. Ne želim da me vlada identifikuje kao pripadnika bilo koje grupe koje se nisam dobrovoljno pridružio i to se odnosi i na rasne i etničke grupe. Odbijam i mogućnost da federalna, državna ili lokalna vlast ima ikakvo pravo da diktira moj identitet, rasni ili bilo koji drugi. Ne smatram se pripadnikom nijedne od pobrojanih grupa i nemam želju da se pridružim bilo kojoj od njih i ne želim da me vlast smatra za bilo šta drugo osim za pojedinca, piše u pismu. Ta pobuna dječaka iz mog sadašnjeg komšiluka protiv uvrštavanja u bilo koji podrazumijevajući identitet u snažnom je i sa historijske distance tužnom kontrastu s iskustvom iz naših podneblja. Podsjeća me na to i knjiga koju su mi ovih dana donijeli prijatelji svjetnog odmora u Beogradu o rubrici Odjeci reagovanja u politici. O ulozi te rubrike u okupljanju pod zastavu srpskog nacionalizma u Miloševićevoj Srbiji opširno sam pisao u vlastitoj knjizi o ulozi medija u Balkanskom ratu i miru, pa da samo ukratko podsjetim. U ljeto 88. na liniji Miloševićevog pohoda za promjenu ustavnih rješenja, bez obzira na to šta drugi u Jugoslaviji misle ili žele, politika je svakog dana na pune dvije strane počela objavljivati rubriku za koju je najavila da će uređivati narod. U samoj redakciji su naručivana i pisana pisma koja će određivati smjer i ton narodnog raspoloženja, a onda su od svih prispjelih reagovanja odabirana i najbolje plasirana sa jakim naslovima i udarnim plasmanom ona koja će ostaviti utisak najšire narodne podrške memorandumskim idejama. I godinama nakon tog medijski i politički orkestriranog događanja naroda, pobuna jednog američkog srednjoškolca protiv bilo kakve grupne identifikacije čini se tako potrebnom u jednoj drugoj priči. Za radio Slobodna Evropa, Kemal Kurstakić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa na današnjoj konferenciji za novinare predstavila izvještaj o rezultatu rada Vijeća ministara i parlamenta Bosne i Hercegovine u prvih 6 mjeseci ove godine. Više detalja u prilogu Milada Obradovića.
U nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa za političare iz najviših institucija vlasti u Bosni i Hercegovini, Vijeća ministara i parlamentarne skupštine nisu birali riječi. Nemoralni su, nesposobni, arogantni. Ove ocjene popratili su odgovarajućom, odnosno poražavajućom statistikom o rezultatima rada ovih institucija u prvih 6 mjeseci ove godine. Majda Behram Stojanov u optužbama na račun BH političara bila je više nego transparentna.
Skandal oko viza, za koji svi znamo, ogledali su jedne katastrofe vlasti, unutar koje se miješaju nerad, nesposobnost, nepovjerenje, međusobna podmetanja, partikularni interesi, političko sljepilo i prikrivena, ali i otvorena destrukcija.
A brojke zapravo statistika učinka BH zvančnika govore same za sebe, pa tako za rad Vijeća ministara BiH Denis Telić kaže da predstavlja najlošiji 6-mjesečni rezultat ove institucije.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u prvoj polovini 2009. godine na održane 22 sjednice utvrdilo katastrofalnih 9% zakona od ukupno planiranih za ovu godinu.
Polugodišnji bilans učinka poslanika i delegata iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije ništa bolji. Ivica Čavar ističe da su poražavajućim rezultatima oba doma obesmislili svoj rad.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je tek 23% zakona planiranih programa rada. Usporedbe radi, u istom periodu Hrvatski sabor je usvojio čak 121 zakon, što je 4 puta više od zakona koji je usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Ministri iz Vijeća ministara te poslanici i delegati oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine svoj rad ipak su znali itekako dobro nagraditi.
Njihova mjesečna primanja sada kreću u rasponu od 5500 do 7500 konvertibilnih maraka.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Nezadovoljni poticajem od oko 25 feninga po kilogramu kojeg vlada Republike Srpske nudi za otkup ovogodišnjeg uroda duhana, više stotina posavskih proizvođača duhana okupilo se danas na mirnom protestu u pisarima kod Bosanskog Šamca. Protest pratio Zoran Matkić.
Predsjednik duhanara Republike Srpske Marko Mitrović kaže da vlada Republike Srpske duhanarima nudi mrvice, dok istovremeno po osnovu akciza na duhan ubire milijunska sredstva.
Ovo što tražimo da je kap vode u moru, šta se dobija para od našeg proizvoda. Ako znamo koliko se na akcizama dobija preko 110 miliona maraka, onda kad pričamo oko 2 miliona maraka, to je jako mala cifra.
Posavski duhanari ističu kako su prinuđeni da umjesto u svoje atare poljoprivredne strojeve izvoze na ulice.
Tvrdimo da ćemo biti na ulicama dokle god se vlada ne usliši naše molbe, a mi samo tražimo da radimo i zato da budemo adekvatno plaćeni.
Sa današnjeg skupa u pisarima Košanca duhanari su poručili kako su današnji mirni prosvjedi samo upozorenje.
Mi nismo ovaj put pozvali proizvođači iz Sembere i iz Hercegovine, gdje isto imamo proizvođači i naše članove udruženja, ali ćemo, znači ukoliko vlada se ogluši od naše zahtjeve, mi ćemo na našim sljedećim protestima pozvati svo naše članstvo, a tako ćemo pozvati i sve poljoprivrednike koji se bave poljoprivredom, jer smatramo da ima strahovito neriješeni pitanja u svim granama poljoprivrede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Šamca, Zoran Markić.
Industrijska proizvodnja u kantonu Sarajevo u prvom polugodištu ove godine u odnosu na isti period prošle ostvarila je pad od 1,2%, dok je prerađivačka industrija zabilježila pad od 0,3%. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare kantonalne privredne komore koju je pratio Zvijezdan Živković.
Prema podacima Privredne komore, broj zaposlenih u ovom kantonu u maju ove godine veći je za 1,5% nego u istom periodu prošle. Prosječna neto plata u maju iznosila je 972 marke za kanton, odnosno 792 marke za federaciju. Mubera Kadrić, direktorica Centra za razvoj poduzetništva, napominje da je za slabije rezultate od planiranih uzrok ekonomska kriza.
Obzirom na lošije statističke podatke koje su imali na početku godine, došlo do određene konsolidacije, tako da su privrednici našli modus da se uhvate u koštac sa recesijom. Ono što nedostaje kod nas je intervencija nadležnih državnih organa, kao što je to u razvijenim zemljama svijeta, koje su iskoristile sve mogućnosti da pomognu privredi.
Deficit u robnoj razmjeni sa inostranstvom privrede kantona Sarajevo za 7 mjeseci ove godine iznosi 1,362 milijuna maraka. Najveći izvoznik je i dalje metalna industrija. U kantonu Sarajevo najviše se uvozi nafta, lijekovi, papir, karton, plastične mase, mlijeko i mliječni proizvodi. Kada je u pitanju najveća vanjsko-trgovinska razmjena, Bosna i Hercegovina je to ostvarila sa Hrvatskom kao i sa Njemačkom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Prije 820 godina bosanski vladar Kulin Ban napisao je povelju Dubrovačkom knezu kojom su se u to vrijeme regulisali trgovački odnosi Bosne i Dubrovnika. Povelja Kulina Bana prvi je diplomatski dokument pisan na domaćem jeziku, odnosno bosančicom, a historičari je smatraju rodnim listom države Bosne. Marija Arnautović.
Povelja Kulina Bana temeljni je materijalni dokaz istorijskog i pravno-političkog postojanja Bosne. Historičari će je nazvati rodnim listom ili ugaonim kamenom države Bosne. To je i prvi diplomatski dokument pisan na domaćem jeziku. Povelja Kulina Bana očuvana je u tri primjerka. Nijedan se danas ne nalazi u Bosni i Hercegovini. Direktor Zavičajnog muzeja Visoko, Senad Hodović.
Ruska federacija je prije 4 godine zvanično potvrdila da se originalna povelja bosanskog Bana Kulina nalazi u biblioteci u Sankt Petersburgu, odnosno Jel Petrogradu.
Izuzetan značaj povelje Kulina Bana je i u tome što je napisana dvojezično. Pored bosančice i bosanskog jezika tu je i latinica i latinski jezik. Profesor Dubravko Lovrenović kaže da povelja ukazuje i na dobru organizovanost i uređeno zemlje u tom momentu. Lovrenović ukazuje i na drugi kontekst u koji se u moderno doba stavlja ovaj značajan istorijski dokument.
Drugi kontekst je kontekst u kojemu mi živimo, koji je obilježen zapravo, ja bih to nazvao pravom invazijom nestručnjaka na bosansko srednjovjekovlje i procesom politizacije bosanskog srednjovjekovlja, koje se na vrlo grube i znanosti neprimjerene načine zapravo nastoji politizirati i na taj način sadržaje bosanskog srednjovjekovlja upumpati u naš suvremeni politički život.
Za Kulina Bana i dobrijeh dana krilatica je koja se zadržala u narodnom govoru sve do danas. Nema naznaka da li će i jedan od primjeraka povelje Kulina Bana uskoro biti vraćen u Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slijedi kratak pregled vijesti, Žana Kovačević.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa saopštila da je Savjet ministara Bosne i Hercegovine u prvih pola godine rada donio nepunih 10% planiranih zakona, te da na polovini održanih sjednica nije usvojen niti jedan zakon. Državni parlament ispunio je tek oko 20% planiranog. Sindikat policije Bosansko-Podrinjskog kantona danas ispred zgrade kantonalne vlade održao mirne proteste zbog odluke vlade o smanjenju plate za 10%. Sindikat mašinovođa u federaciji prekinuo štrajk nakon odluke opštinskog suda u Sarajevu. U Republici Srpskoj je potvrđena 2 nova slučaja oboljelih od novog gripa H1N1. Španska Barcelona i ukrajinski Šahtar večeras će u Monte Carlu međusobno odmeriti snage kako bi osvojili Superkup Evrope. Ovaj meč tradicionalno igraju pobjednici Lige prvaka i Kupa UEFA, a to su prošle sezone bili Barcelona i Šahtar. Jedna zanimljivost pred kraj, policija juče uhapsila Ama iz Tuzle, koja je u protekli 3 mjeseca telefonom pozivao više osoba iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, lažno se predstavljao kao premijer federacije i tražio uplatu novčanih sredstava za potrebe liječenja djevojčice koja ne postoji. Policija upozorava građane da obrate pažnju na ovakve pozive.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić, Žana Kovačević i Dženana Karabegović.